Et si c'était à refaire ?
Bonjour, bonjour, صباح الخير, صباح الفل, الناس الكل, اهلا وسهلا بكم في عدد جديد من سي سي تي ريفير. L'objectif de l'émission تاعنا هو d'inspirer les auditeurs à travers le parcours de nos invités. Bien entendu, نحاولوا ديما نوعوا من لي بروفيل ومكملين sur la même lancée de Women Empowerment, Femmes Entrepreneurs, en marge de la cérémonie لسالت مؤخرا par managers et femmes entrepreneurs 2024, واللي المعرفة كنتوا سمعتوا زاد كيف غالية. مرة هذه جبنا زكيف مصنوع صنع في تونس محلي 100% قرات في تونس دار تعليمها في تونس دونك مثل شوسي كملت تعليمها في باري دوفين في فرنسا رجعت هنا باش تكمل الدكتوراه نتاعها مع شركة تتعرفوها هي وبعد هي شكون يخي قالوا لها تعرفش كيفاش إيجا أخدم معنا وبدت التراس سون شوما دون لا فينانس مي سوف كو الحكاية مش غاديكا الحكاية أكثر من كيكا فما أند كليك صار أنسو شنو الموضوع هذا كله باش نكتشفوه معنا مع لا غانيونت دون دي كاتيجوري فام انتربرونور 2024 كاتيجوري سيرفيس اكزاكتومون مع دولا تي بي معنا اليوم سعيد جدا مدام ليليا كامون لا فونداتريس ديدوكير مرحبا
السلام مهدي ميرسي على الانترودكسيون هذه اي بونجور ا تو لي زوديتور ديكسبريس اف ام
سي توجور ان بليزير انا الحق ما تنقولها قدام لعبتكم جو كروزي تي فيديو قبل هكا كي ان طونك papa matanasma où ça me touchait réellement où en fait et de plus en plus et je suis content l'inti matou le parcours que tu fais معنا جماعه très inspirant où je n'arrive de sif شنو les futurs projets d'éduquer هذا كله ou اكثر في si c'était à refaire donc نتعدي directement le rubik تاعنا اللي هي un jour un destin.
Un jour, un destin.
ليليا كامون, un petit hack brief على الباركور نتاعك صغر القرايه الاكاديمي معناتها البارتي سكولaire.
والله باركور كلاسيك برشا كنت طفله عاقله قرايه دونك جي في دي زيتود نجحت الباك جافي اون بون موين الحق الحقيقه حبيت نعمل حاجه اخرى حبيت نعمل بيدو بسيكياتري انا okay. بابا بسيكياتر وملي صغيره جيتي انتريغي بار كيفاش الانسان نجم يهبل ونسمعوا يحكي في حكايات هكا على لي باسيون قلت فريمون هذا يخطر معناتها لازمنا صغيرات نمنعوهم من الهبله دونك جيتي تري انتريغي بار سو موند لا اما اون ما ديسوادي قالوا يفك عليك ميديسين طويله برا باش يعمل قرايه اخف وايتترا من فينانس اي مشيت عملت فينانس عملت اتش سي مي سيتي با لو شوا اللي حبيت عليه معناتها سيتي فريمون لو شوا نتاع
فك عليك
افيكاسيتي
اليز افيك لي شيفر
شتي اليز افيك تو الحقيقه يمكن معناتها كنت تلمو اسيدو اللي جو مدوني في كل حاجه دونك جي في دو لا فينانس سي اون بيل اكسبيريونس اتش سي بعديك مشيت لفرنسا عملت ان دي او في ليكونومي انترناسيونال كيف كيف خاطر بون سيتي ان بو mécanique الحق ما كنتش j'étais pas conscient des choix mais voilà بنايه قرات فينانس باش بها نهار تولي تقري سيتي ان بو لو ديسكور دو امي شنو تقول لي عايش بنتي عرس وجي وقري وخذ خدمه سامبل معناتها بريف كهو دونك رجعت بور ان ستاج دكتورال تونس مشيت في ان جروب نتاع برايفيت ايكويتي وقتها خاطر لو سوجي دو ما تيس سيتي لو برايفيت ايكويتي J'ai fait le stage et
في تونس.
J'ai fait le stage في تونس. Absolument. J'ai fait donc c'était ma première expérience professionnelle. عجبني الموند نتاع الخدمه نتاع الفينانس عجبني finalement. Donc quand j'ai eu l'opportunité في Tunisie Valeur في نتخدم نخدم département de la recherche, قلت pourquoi pas. Finalement, فديت من الريشيرش والتيز et cetera, قلت نحب نخدم, je voulais être indépendante. Donc تخلت.
تعرف juste pour la confidence et tabou fina dima d'habitude انا j'arrête les invités باش ما نخليهمش خاطر حياتك زابطه في دقيقه و دقيقه ونص سكان نكملوها ليميسيون مي بون قلت بون ظاهر سا سي دو فورماسيون تبيتشي عادي مي لا كيستيون او لا حاجه وقت سيتي اول مره تلقى روحك بعيد على العائله في فرنسا هكا ولا سي سا سي لا بروميير فوا او تي تي vraiment autonome.
Oui, والحقيقة الحق عشتها بالكدا. معناتها à un moment معناتها بعد كل صحابي ils avaient beaucoup le mal هكا كيفاش comment ils s'intègrent والكل انا عجبتني العيشة étudiante الخارج خاطر il y avait beaucoup d'avantages pour les étudiants فما une vie culturelle معناتها très riche. وانا الحق مغرومة برشا بالتياتر وبالموسيقى وبالكولتور وبالسينما. كنت étudiante ما عنديش تلفزه في داري مي عندي abonnement كل يوم نمشي نعمل فيلم في معناتها بحال الدار اي دونك اون فيت لقيت روحي دو مون اليمون معناتها فما الحاجات اللي يعجبوني برشا مشيت باش نقرا دونك جافي اون ميسيون دونك كيفيت القرايه نتاعي فالي كو جو روتور
كي مشيت عندك هدف واضح سيتي كلير في مخك
معناتها هدف واضح ناخذ ديوا نتاعي اي شو في ما تيس دونك سي سكو
علاش كملتش غادي كي جيت لهنا
خاطر جو ولي فير البرايفيت ايكويتي السوجي دو ما تيس سيتي لو كابيتال ريسك والبرايفيت ايكويتي في لي بيي ان ديفلوبمون اي دونك في تونس فما ان جروب كي تي تري افونسي في الدومين هذاك دونك فوالا دونك جي بوستولي بور دومون دو ستاج قلت بوركو با نرجع Et puis voilà, ça s'est passé le hack sans trop. C'était plus facile, puisqu'on passait chez Tunis que chez France à l'époque.
C'est sûr, donc, oui, exactement.
Donc vraiment, c'était une expérience. Tu vois, qui nous a fait ça, les Allemands n'y passent pas jet.
Avec un sourire, ma tête a sourire.
Nous allons dire au bardi.
Les centres ou trente marques au bardi.
Ah, tu connais le mot.
Hey, justement, qu'est-ce que tu as appris?
Alors, tu as appris pas chez jet la discipline. Le sens de l'organisation, le haq Tunisie Valeur, c'est sûr, peut-être même à des collègues qui m'ont fait à Lyon. C'est une école. Le haq, ma famille, je vais dire, trop lourd, je mène avec sans compétences. Et donc, tu as l'âme, bien sûr, le travail en équipe, l'organisation. J'ai travaillé sur beaucoup de projets challengeants, donc gérer le stress, gérer les deadlines, gérer les imprévus, gérer des projets, si faram. Tu as l'âme, bacha discipline, bacha nidam, bacha organisation. Donc, on a un patron. Vraiment un modèle pour la discipline, l'organisation, et donc il fallait qu'on soit. Il incarnait vraiment ces choses-là, donc Talam Taliba Shahajet. Et ça, ça m'a permis en fait de pouvoir à un certain moment cumuler beaucoup de choses. Fihayeti. Khidma ou Karaya ou Nakhdem Fihidem Tin ou Nakhra ou Nkari. Bref.
Mais femme, tu sais.
À un moment, ou seul, tu as une époque entre 2018-2020, où il y a Nakhra. انا نقري ونخدم وعندي خدمه اخرى نعمل فيها ا كوتي
دونك داكور دونك اوكي دونك قداش قعدت في تونيزي
13 ans voilà. 13 ans j'ai passé 13 ans
اخلطت معناتها دي بوست
oui j'étais évidemment je dirigeais le département recherche membre du comité de direction
اكبر تشالنج عشتو في البارتي هذيك في الكارير نتاعك
باه ما نعرفش كان نجم
ولا دونك تو فيير ولا
والله جو سوي فيير خاطر جي ترافايي سور اون اوبيراسيون دانتروداكسيون بورس كبيره برشا اللي هي الجروب بولينا
اوكي
دونك سيتي لا ريستركتور لا بروميير ريستركتوراسيون دو جروب دونك بولينا سيتي ان جروب دو سوسيتي اي ا ليبوك جي ترافايي دونك 2008-2009 سور لا ريستركتوراسيون دو جروب ودخلنا بي جي اتش دونك سيتي لا بروميير ريستركتوراسيون فينانسيير دو جروب تونيزيان لانتروداكسيون لاي بي او سيتي ان غران سوكسي parmi les IPO اللي خدمت عليهم مي هذاك سيتي ان تشالنج كبير خاطر خدمناه في دي ديلي تري كور c'était une expérience tafouna barcha de voir en fait le patrimoine de plusieurs familles regroupées في une société donc aidé sur le plan de la finance c'était le parmi les challenges اللي فرحانه بهم برشا
est-ce qu'il y a eu في البارcours هذايا معناتها partie disons cadre senior tout ça il y a eu un moment de doute où peut-être bien oui OK j'ai essayé mais non c'est
En fait, au bout de quelques années, un peu, j'ai fait le tour. Je suis très... j'aime les valeurs et le contact humain. Dans mon équipe, j'ai des relations humaines très, très, très rapprochées avec l'équipe. Donc, en fait, sans doute, ce qui me satisfaisait, c'était les relations plus le travail. Ce n'est pas le travail en soi. Quand je fais de la pâtisserie, par exemple, avec une équipe, je suis très heureuse. Donc, ce qui me satisfaisait, c'est le contact, le relationnel. Et donc du coup j'ai noué des relations très importantes avec les personnes hadoukoum ou dès qu'elle khalini ça les déclics à un moment قلت bon Lilia bon tu as fait le tour sur le plan technique خدمت برشا حاجات ça va j'avais besoin d'un changement où je me rappelle très bien 2015 je me suis posé la question bon je n'aime pas بدل شو نعمل يا نعمل ان ام بي اي je suis dans le domaine de la finance voilà je change complètement de voie Et donc j'étais à un point où je consolide ma carrière dans la finance, ou elle, je change complètement de voie, on est sur une voie qui la voie du cœur qui m'encoule. Et j'ai fait le choix.
Et qui fait chnoua, on a vraiment le déclic, qui m'a fait le choix du cœur.
Ben, en fait, هو صار un premier déclic et un deuxième déclic comme à la naissance de mes enfants. À un moment, انا نقول une fois جيب صغير في الدنيا هذيا من بعد l'action تطلع ولا تطيح تولي لك une futilité par rapport à la responsabilité. Bon, طلع طاحت l'action, bon, OK.
L'action نحكي نتاع
البورصه. Voilà, c'est ça. Donc تولي معناتها ces sujets-là ما عندهمش la même importance et profondeur et priorité. Donc il y a eu ça. Ça, un autre concours de circonstances, c'est que fin 2015, c'est fait pour une mission en voyage d'affaires.
تحبوا تعرفوا بقية الحكاية متاع الدوزيام ديكليك اللي صار لي اللي هي عملت فيه سو ريالمون بور ليكسبيريونس اي لافونتور ادوكير اقعدوا معنا هنا راجعين.
اي سي سيتي ا ريفير Et si c'était à refaire ?
Salut, salut, رجعنا لكم الجديد في سي سي تي رفير. في فتنا اليوم لا فونداتريس ديدوكير مدام ليليا كمون واللي هي كيف كيف لا غانيون دو لا كاتيجوري سيرفيس في فام انتربرونور دو سيت اني. قبل ما نتعداو للجو الاولاني نتاعنا اللي هو لو كان بريفمون شنو هي ايدوكير باش يفهموا العباد عشان نحكي.
اوكي ايدوكير هو مركز تكوين سبيسياليزي في التربيه الوالديه والتربيه الايجابيه. دونك نكونوا الاولياء واي انسان يتعامل مع الصغار بين 0 و 18 سنه دونك معلمين دي ايدوكاتور في الروضات دي ميديسان اللي باش نعطيهم دي زوتي بور ميو جيري لي ريلاسيون
اي انا جي با سيفيزي فيكس بري كو سوا هذا دوسي في البريد تاع السلع باسكو سختن مو العباد يزيدوا في الفوليوم يزيدوا دونك اكثر دونك نتعدي ديريكتومون البرومي جو نتاعنا اللي هو لوكين
لوكين
ليليا كمون لو كان جا عندك قوة خارقة للعادة ان بوفوار ماجيك
اوكي
شنو نجم يكون واش تعمل بيه
رومونتي لو طون
اوكي
فما دي بيريود عشتهم في حياتي اللي جيستيم كان جيت عندي اون ماتوريتي اخرى راني عشتهم ديفيرامون نحكي باغ اكزومبل لو شوا باش نروح لتونس والا لا دونك انا سيتي ان شوا Ama, je n'ai pas su défendre cette idée-là par rapport à, aux proches MTI. Tawa, j'aurais eu les arguments nécessaires. L'Aïcha MTI, il barra certains choix de carrière, Zeda Kif Kif. De manière qui m'a dit que le choix, les amalts de finances, etc. Même si c'est sans regret, mais je n'avais pas la maturité ou d'assumer mes choix. Donc remonter le temps et peut-être changer certaines choses.
Et tu as fait l'émission, dis-moi, film, là, je dis, il y a une sorte d'armoire qui est trop faite, il y a un temps par rapport à la décision que tu as
prise.
Et il y a un temps qui est en train de se faire. Et il y a chaque fois qu'il y a un temps qui est en train de se faire. Jusqu'à ce que nous, à l'heure, قال اسمع زيد شنو قعدنا نعاودو دخل
خاطر فينالمون فوالا يعطيك الصحه خاطر فينالمون ما فماش يمكن شوا صحيح وغلط سي دي شوا اي نتعلموا منهم حاجات و تو نقول هكا مي سون دوت راني كان جي بري دوتر شوا راني 20 سنه من بعد نقول اي راني ماذا بيا نرجع بالتويلي ونعاود نصلح حاجات معناتها دونك اون في دي شوا اي اون افونس
لو كان جا عندك لو بوفوار انك تتقاسم فطور ولا قهوه مع شخصيه تاريخيه شكوني واش تحكي معها مشهورة بيان سور
والله برشا
هكاك ولات مأدوبة عشاء
لازمني اون بيرسون اوكي غاندي مانسبير
مهاتما
اي خاطر il a toujours eu معناتها une sensibilité للصغار à part le fait انه هو il est sensible envers l'humain mais particulièrement للصغار Donc, elle a toute en fait la culture asiatique et bouddhiste et en fait les méditants et comme m'inspire beaucoup. Je trouve les gens ont une force d'esprit qui est barsha. Et donc j'aimerais oui narki maaf, je trouve je quel a été son déclic, qui fait qu'il a découvert cette grande sagesse, qui fait je bnéha sans doute mais tout le tchbéha mais c'est sûr bnéha. Oui, c'est une personne qui m'inspire. C'est femme.
لو كان جا عندك البوفوار تسافر في الوقت قلت القوة خارقة العادة ان هي بريود تحب تمشي لها تشوفها تعيش فيها
وي انا تعجبني برشا لي زاني 60 70 يظهروا لي سي اون اني وين فيا بوكو دو ليبرتي ممكن بزيت سي اون بيريود او لا في ايتي معناتها لي جون بداو يسو كونيكت لبعضهم يسو خرجوا من البيريود دابري غير ومن الحرب دونك دو كو فما اون رينيسانس هومين مش ارتستيك مي بارون في البيريود هذيك سيتي لي زاني 20 نتاعهم دونك يحكيو عليها كيفاش كانوا يعيشوا كيفاش كانوا يقراو كيفاش يمشيو للفاك كيفاش يسهروا كيفاش يعملوا جو نحس روحي نجم نعيش فيها معناتها سون تكنولوجي مانيش ياسر مغرومه بالتكنولوجيا وبالحاجات هكا ديفلوبي برشا جيم لا في سامبل تظهر لي عيشه كانت بسيطه برشا ومزيانه
orientée à l'humain
orientée à l'humain à la découverte l'exploration la nature voilà
لو كان جيت اسم كتاب ولا اسم غني سيزرا كوا
والله باهي جو سوي ان بو مانيش اوبجيكتيف مي خاطر قريت كتاب ريسامون ياسر 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 عجبني اسمه تو لو بلو دو سيال
تو لو بلو دو سيال
اي والله اللي يحب يقرا كتاب ويسرح فيه
اوكي سي ان رومان
سي ان رومان نسيت اسم لوتور نتاعو مي مزيان برشا اي كان جيت اسم كتاب راني كنت الكتاب هذا خاطر ليفر بويتيك يحكي على حكايه امراه اللي عاشت سوفرانس كبيره مات لها ولدها وكيفاش حياتها تغيرت ونظرتها للحياة تغيرت ملي مات ولدها وكيفاش رجعت الحاجات بسيطة 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 على الاخر معناتها ولات تعيش بطريقة بسيطة تشبع بحاجات بسيطة الادمير et elle se satisfait de choses très simples de la vie donc c'est une leçon de vie الكتاب هذا donc tout le bleu du ciel
هي البرشة هكايا نكونوا خلطنا الاخر البارتي نتاع الربليك هذيا مي لو ليفر سي tout le bleu du ciel نمشيو فاصل هنا راجعين
Et si c'était à refaire ? Et si c'était à refaire ?
أهلا وسهلا رجع لكم الجديد في سيسي تيرفير ضيفتنا اليوم لا فونداتريس دادوكير مدام ليليا كمون كنا معها قبليك في أول بارتي حكينا قلنا شنو الديكليك معناتها كانت اللي ان تران دو تراسي سا كارير دون اون غراند بوات معناتها اللي تي سينيور معناتها في الفينانس حكيت لنا ان بريمي ديكليك مي لو فري ديكليك اللي خلاها تنقز دون لو موند دو لونتربرونيريا اي سورتو با لو كيس دو سي افيك ان امباكت سوسيال هذا الكل باش نعرفوه في الروبريك نتاعنا الجايه مي توا باش نكملوا نلعبوا مع مدام ليليا كمون وجاي وقت لو دوزيام جو اللي هو تاكو تاك
تاكو تاك
الوغ في تاكو تاك البرانسيب اللي سامبل نسالك ديما عندك 12 اقتراحات وتجاوب ديريكتومون ما تقوليش زوز ولا تقعد تخمم
ما نخممش
اه نو 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 سورتو با يفو فريمون اتر اكسبيديتيف اوكي كلير باهي الوغ تاي ولا قهوه
تاي
ميريت ولا شانس
ميريت
انك تعمل حاجه ولا تو لا ديليك
نعملها
تشات جي بي تي ولا جوجل
جوجل
انك تتمكن من الحاجه ولا انك تفهمها
نتمكن منها
تجي بكري ولا تروح مخر الخدمه
تجي بكري
travail individuel ou en groupe
groupe
l'intuition ولا المنهجيه
منهجيه من واخر
كي تمشي الريستوران تاخذ لو بلا دو شيف ولا تاخذ لو كلاسيك اللي تعرفه
كلاسيك اللي نعرفه
تري بيان ظاهره فينانس على الاكسبيريونس ولا الامبيسيون
L'ambition.
Très bien. Ok. Narja, l'intuition, l'intuition, la méthodologie.
Oui, fais à Zouz.
Allez, ça y est.
Fais à Zouz. Femme à la méthodologie. En fait, l'intuition, elle compte, n'est-ce pas? J'ai des décisions par intuition. Mais après, il faut mettre en place l'intuition, ce que tu as envie, il faut un plan, il faut être concret, pragmatique. Donc, zouzit kemlo.
Mais l'intuition, on est bien, est-ce que l'intuition, elle commence là où la méthodologie, elle a ses limites, ou elle a, n'a jamais pas quoi que la méthodologie ?
Oui, c'est vrai. La méthodologie, elle a ses limites. Quand tu te dis de manière mécanique, mais tu ne sais pas, tu sais, à un moment, tu as que tu as fait quelque chose, tu as fait راضي بها ماكش مرتاح لها دونك سا سو كومبليت جو تروف انا معناتها
دونك جماعه اللي يقولك تراست ذا بروسيس وكل شيء نو فو با
انا ديما نقول لهم لي مامون سويفي فوتر انتويسيون فوتر انستان خاطر ساعات الانستان يقولك برا امشي هز صغيرك وبرا امشي راضي صغيرك الوغ كو لا ميثودولوجي ولا شو يقولك العباد عليه خليه يبكي الوغ كو هوني سي فريمون الانستان كي بلوز امبورطون
اوكي هي البرش العلاقه ماشي الاخرى العكس قلت لك تمشي ريستورون قلت لك تاخذ سبيسياليتي دو شيف والا الكلاسيك قلت لي نو الكلاسيك معناتها لا اوني فريمون دون لا جيستيون دو بورتفوي سون ريسك
On ne prend pas de risque. Aussi, ça dépend aussi de. J'ai obtenu ça, mais quand je suis en train de faire le couloir, je ne suis
pas
dans
l'analyse. On n'est pas dans l'analyse. C'est juste pour.
Ça dépend aussi, je suis en fait, le plat du chef.
Quand tu es au restaurant, tu mises sur le plat.
Non, ça dépend, je suis le plat du chef. Quand je suis en train de faire. ولا حاجة أوريجينال ولا ساعات شي قدمها لك بطريقة أنا مشيت مرة في ريستوران المرأة تلما قدمت لي لا مانيير افيك لاكيل يعملوا في البلان نتاعهم قلت لها جيب لي ذاك اللي عندك الكل في نتاع الشيف جيبه لي دونك لا مانيير زادت وي وي سي
تو تي تري بارتاجي انتر جيبك الخدمة ولا تروح ماخر الخدمة
لا سور سا جو بونس جو سوي ماتينال انا نقوم بكري بكري برشا جو سوي تري ماتينال
un
rituel le matin donc et نهار يبدا بكري معناتها وبالعكس ما نخدمش je suis pas du genre à travailler في الليل مخر انا à 8h ma match sauf s'il y a vraiment des choses نعملهم قص انترنت il y a plus d'email il y a plus rien du tout tout le reste à temps
la dernière question في البارتي هذيا سالت كونتاكت تشات جي بي تي ولا جوجل sans hésitation نقص directement جوجل alors qu'aujourd'hui الذكاء الاصطناعي il est dans tout
صحيح.
partout
je commence شوية à me familiariser avec ChatGPT mais classiquement قعدت في الكلاسيك نتاع جوجل je sais que عندي un حاجة نخدم عليها انا sur le plan personnel هو c'est la résistance au changement technologique j'ai toujours été la dernière à avoir un compte Facebook à avoir un compte Instagram معناتها ديما عندي تظهر لي la technologie je tortle l'humain même si je suis معناتها je connais la vie opposée معناتها je suis modéré donc ديما عندي un retard mais ça va se pigeon نعرف روحي باش نخلط
et mais aujourd'hui surtout notamment l'axe les technomali éduquer notamment surtout tu avec une génération très très connectée
absolument
savoir l'approche نتاع éduquer elle compose aussi avec elle scénario fait l'approche نتاع
تاو pour le moment les معناتها مانيش الحق نستعملوش في c'est pas un outil de travail pour nous معناتها ولا انا pour moi particulièrement mais je pense que je dois m'y mettre la حقيقه je sais que femme a un retard une que je dois compenser je n'arrive les amis je suis un déphasé par rapport à ce que propose l'intelligence artificielle sur le domaine هذا معناتها du service l'éducation de la parentalité oui
très bien mais زين باش نكملوا نحكيوا مع مدام ليلي كمون surtout باش تعرفوا شنو هو الديكليك اللي صار وكيفاش هكا تكون ماشي هكا ومن بعد قلت نو باش نبدل هكا je vais suivre le chemin du cœur هذا كله باش تعرفوه اكثر في البريك بتاعنا جاي نمشيو فاصل وهنا راجعين
Et si c'était à refaire ? Et si c'était à refaire ?
Salut, salut, j'en ai comme le jdid, fille, si c'était offert. Vifetna Lioum, la gagnante de catégorie service, femme entrepreneur, la fondatrice d'Educare, madame Lilia Kamoun. كما كنت قبل كان نحكي قلت كيفاش صار الديكليك والوسو وهذا كله في الباركور بتاعها اللي هو كان ديجا ماشي صحيح او كان ماشي باهي حتى تو ماشي صحيح مي كيفاش وشنو هو الديكليك هذا كله باش نعرفوه في الروبريك بتاعنا توا اللي هي اي سي سيتي ا ريفير
اي سي سيتي ا ريفير
ليليا كنت تحكينا كيفاش ان برومي ديكليك مي سورتو قلت دوزيام ديكليك اللي هو ريلمون يا نمشي جانفيستي في ان ام بي اي والا جو في سويفر لو معناتها لا فوا دو كور سيتي كوا كونكريتمون بريفمون
اي ان فيت سيتي مشيت دان ان فواياج دافير في الخدمه في الفينانس وانا مروحه من الميسيون معناتها مش الوتيل تعديت في قدام هكا ميزون دي فامي سنتر حاسيلو عاملين كونفيرونس ايدوكي سون كريي ولا سون بونير ولا حاجه هكا قلت اي خلينا ندخل وحضرت على لا دوزيام اور معناتها مش حتى لا كونفيرونس كامله اي كي خرجت وشفت المراه قلت ولا جو فو فير سا جو فو ات كوم ايل جو فو ديفوزي جيتي فريمون اليني افيك الكلام اللي تقول فيه الكل وحسيت روحو حسيت ومسني على الاخر جيت تري تري ايمو وقلت سي با بار هازار معناتها مشيت نخدم ومروحة ونلقى الكونفرنس وحضرت عليها وسا ما توش كم سا سيت ان سيني اي دونك لو شوا ايتي فيت فيت في
ونتصور خاطر ديجا فما الداخل فما توت ان
كيستيونمون مهما وقتها من داخل يعطيك الصحة دونك نسأل في روحي برشا أسئلة شنو باش نعمل اسكو سي سا ما ميسيون هذاك اش نحب دونك جو سافي كو ملي جبت صغار ومن قبل كيما قلت لك جيت تري كونيكتي ا لومان لي معناتها ما ميسيون لي بلوس هومان بلوس دون لو ليان بلوس دون لا كونستركسيون دو ليان افيك لي جون
دونك اي بي دونك ليت قلت نحب نعمل هذا يا اخي شنو مغدوك قلت
اي دوتر سيني جيو افيكتيمون جو بلانيفي بديت نلوج على اون فورماسيون في البارونتاليتي دونك جي تروفي اون فورماسيون دو كوتشينغ في تونس عملتها من بعد مشيت Suisse pour faire tout ce qui est technique de parentalité. Je suis en France. Ou à l'époque, je suis en train de faire. Non, ça m'a pris en fait, en 2016, on a dit les formations. Donc ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie. J'ai de période, donc j'ai commencé à faire des ateliers Masra, donc j'ai animé, en 2017 j'ai commencé à donner des ateliers pour les enfants, Nakra, pour me former, et donc avec de jeunes Masra et Mazel Ousra à l'époque. Donc j'avais un rythme ta
d'où les côtes taquines à fille le petit le nez قلت نخدم ونقرا
ونقري voilà donc on a fait les ateliers de صغار donc c'était une période challengeante amma هذاك اش نقول انا واحد كي يبدا يعمل حاجه يحبها ما يتعبش معناتها vraiment ça lui donne de l'énergie معناتها كي نذكر le volume de travail اللي عملته في البيريود هذيك ça a duré des années hein. Tu te dis كيفاش كيفاش عملت مي بالحق واحد بالحق واحد كي يلقى ثنيته c'est l'amour
دونك انت قاعده تعمل تو في باركور اللي ديما نقري التلامذه ولا ساعات ليزيتيون نقول لهم معناتها كيفاش تستي المارشي شوف روحك واللي هو نتصوره من اكبر ليزابرونتيساج اللي يمكن يسمعوا فينا يكون سالاري ويحب ينقص معناتها فما اون فاز دو بريباراسيون
كثير وي ابخي كل واحد والكونتكست نتاعو انا جو سوي مير دانفون دونك عندي اون فامي زيد ا شارج دونك لازم تحسبها اكثر لازم تخمم فيها يفو لا بلانيفي يفو سو بريباري خاطر ماشي دون لافونتور باش تبدا فيها معناتها اللي يقولوا حتى بابا قلت له وقتها كوتش بارونتال قال لي شنو هذا؟ اش تعمل معناتها؟ قال لي ما هو صغار يتبعوا والديهم والله هكا نذكر مليح مليح كلام صحيح هو مي ديغيغ فما دوتر سيونس ودوتر تكنيك اتسيتيرا دونك تلقى روحك باش تمشي سوغ مارشي اللي فما بوزون مي ما فماش دوموند ولا يومنا هذا لو بوزون موجود كليرمون اي بارون حاجته ان سوتيان pour l'éducation de son enfant. Mais mazal mahouch fi la phase nta exprimer une demande ou yichri le service. Donc mazalna fi la phase de éducation du marché باش pour vulgariser معناتها le service هذا بالعكس هي حاجه باهيه.
حضرت اي le premier donc وقتاش صبحت في الستاتيو العكس معناتها
le 1er janvier 2020. J'étais خرجت
شهر قبل
كوفيد
كونفينمون
والله اي en fait j'ai eu un contrat avec une école في فرنسا donc une école de formation ils m'ont proposé باش نخدم معاهم à distance c'était avant le covid donc il y avait pas وقتها ni zoom العباد ما تعرفش zoom معناتها فهمت وما تعرف حتى شيء في الديجيتال سيتي با حاجه معروفه بديت نخدم معاهم اي كي جي الكوفيد en fait l'activité كبرت برشا عندهم هما donc j'en ai profité نبيدي j'ai beaucoup travaillé معناتها في الكوفيد يمكن خدمت j'ai beaucoup travaillé خاطر je travaille à distance Et puis j'ai continué le tawa نخدم معاهم le centre هذا mais en même temps حتى الكوفيد اثر على l'environnement في تونس ou les parents في تونس ou كثرة
les parents اكتشفوا لهم tiens je suis parent
وعندي صغيري ما نعرفش كيفاش
خاطر كنت نجو سوتريتي
صح يعطيك الصحة في الروضة ولا في المكتب يلقى روحه معناتها يعدي برشا وقت مع صغيره ما يعرفش يفهم تصرف صغيره et beaucoup de stress derrière.
Et donc l'idée نعاود نذكروا éduquer اللي هي معناتها l'accompagnement et le well-being et le
En fait, احنا صغار لا احنا en fait on est un centre de formation pour les adultes. En parentalité, في التربيه الوالديه والتربيه الايجابيه. Donc نكونوا الاولياء ونكونوا المعلمين. خاطر الصغير انا très souvent نذكرها مليح une maman مره جابت لي ولدها قالت لي عايشك بربي علمه كيفاش يتحكم في الغش نتاعو. خاطر انا بيدي كي ندرس نبل. فوالا اكزاكتومون. عملنا اتوليه على جيستيون دو لا كولير خاطر انا كي ندرس
كلاسيك.
يعطيك الصحه. اي ان فيت مش هكا الصغير يتعلم منا احنا. دونك اي بي حتى كان نعمل اتوليه للصغير ولا جاكومبان لونفون ا 4 ans, ا 6 ans فما تشالنج اخر و ا 8 ans تشالنج اخر. دونك هم البارون يكون اوتونوم باش يفهم صغيره دون لي فاز دو سون ديفلوبمون هو اللي باش يربيه مش انا فهمت دونك الحق جو ن برون با لي انفون ان شارج اون ن برون با لي انفون حنا اون برون لي ادولت دونك سي لوي كي فا افوار لي كومبيتونس باش يتعلم ويجيري كومبورتمون تاع صغيره ويصلحوا له مش كان بارون معناتها لي انسيون اوسي وحنا اكثر خدمه نتاعنا تاو مع المعلمين تاع لي ادوكاتور في الروضات في المكتب
هي البرشة هي دونك إدوكات لانسيت ريالمون أوفيسيلمون 2020 ونقولوا ميرسي كوفيد باسكو سيتي أن أكسيليراتور
إكزاكت
واليوم إدوكير سي أون بو لا بريزونتي أون شيفر
ألوغ أون أ فورمي بلو دو 1100 أنسيغنون إي بلو دو 600 بارون دونك هذو معناتها مو الحق لاكومبليسمون نتاعنا سي سيت توت سيت بوبولاسيون لا كي ايتي كي بينيفيسي دو نو سيرفيس اون ا توشي بلو دو 30 ايكول في تونس في صفاقس في سوسة في نابل فوالا هذا
و لي بارون معناتها يخلطوا معناتها يخلطوا لهم فيا معناتها المكاتب والا ولا معناتها ان كانديداتور سبونتاني معناتها
زوز ان فيت احنا اوني موبيل اوني ان سنتر نوماد نتنقلوا في المكاتب دونك نون في دي اتولي اي سوفون هو المدرسه تكلمنا يا اما بور لي بارون والا بور المعلمين وكي يعمل حاجه يقول اه بلي زيدني لي بارون ولا كي يعمل اتولي بارون بربي حاجتنا بفورماسيون بور لي انسيغنون دونك الاولياء يا في المكاتب والا عندنا احنا دي des centres partenaires donc des clubs l'irdmoum عندهم يجيبوا صغار donc احنا on fait des services auprès des parents ou on a zed nos propres formations في centre نتاعنا في المنزه 1 donc on a un centre où on fait des cycles de formation pour les parents cycles des masterclass
notre alpage éducaire
exactement notre alpage éducaire régulièrement في رمضان la formation الحق s'arrête mais chaque mois on a au moins une ou deux formations qui est planifiée ça a tout pour les enseignants des formations pour les parents des masterclass il y a différents
قلت انت ما فهميش مي نورمال في السلايع في لي فاكونس سي لا او
اكزاكت يعطيك الصحه في السلايع اون ترافاي دافونتاج افيك لي زيكول وعندنا اون ايكيب كي بروبوز دي اتوليي بور لي انفون مي سورتو بور لي فاكونس معناتها مي سي ان فيت اون في دي اتوليي با داكومبانيمون انديفيديوال
شنو هو اكبر تحدي لي اكتويلمون معناتها لي بارون تونيزيان نوتامون ولا تلقاوه في دوكير ولا تلاحظوا انت
والله هو التحدي اللي هو ناتج منه مشاكل الكل اللي هو لا كاليتي دو لا ريلاسيون اليوم ان فيت اون في ريلاسيون يا اما تريز اوتوريتير والا تري بيرميسيف ليكيليبر اللي انا نسميه بوزيتيف سي فيرم اي بيانفيون اون ميم تان هذا هو اللي ناقص دونك ان فيت سي اون بوستور لازم البارون يعرف كيفاش يكون على فوا فيرم مع صغيره Donc, il y a des limites, il y a un cadre, mais en même temps, bienveillant, sans l'humilier. Et donc, ça, c'est possible. Et donc, ta hadith, c'est comment construire cette relation-là. C'est la base de la confiance, binetna. Ou qui dit confiance, qui dit l'avenir. L'adolescence, on a dit, mais les ados qui n'arrivent pas, il n'y a pas cette relation de confiance et une bonne communication. Donc, c'est la qualité de la relation. La communication, les limites, la discipline, tous les comportements, sur la qualité de la relation.
À quel point l'intégration de la nouvelle technologie, de la technologie ou des supports technologiques, il n'est jamais ou elle n'est jamais la parentalité ou l'éducation positive.
Ben, merci beaucoup. C'est une question très pertinente.
Rattrapez-moi.
Effectivement, femme à tachouiche ou femme à yaoun. Et je pense que tachouiche, j'y mets que l'image de le parent parfait. Souvent sur les réseaux sociaux, même si éduquer est présente, mais pas trop sur. Je vois par exemple des messages, il faut, et on montre le parent parfait, il dit ma disponible. Or, ça, c'est pas possible. Humainement, on fait des erreurs. Donc, فما ان ايكيليبر لو بروبر ايكيليبر كل واحد لازم يلقاه دونك هذا التشويش يعطيك ميت دو بيرفيكسيون ا بار كونتر ينجم يعاون سي نختار لو بون كونتينو خاطر فما كونتينو باهي sur les maintenant sur les dans des podcasts enfin des applications la mozel mouch moujoudin barcha fi tounes mais ils nous aident les parents pour comprendre le fond du problème maintenant pour comprendre هو maintenant ماهيش حكايه c'est pas un modèle صغير الكل مش ترابو de la même manière mais انا كي نعرف صغير ونعرف انا شنو نحب je veux lui transmettre bah c'est du personnalisé de l'individualisé
une avant dernière question le fait l'approche éducaire il connaît le parent ولا اللي باش يتلقى هو طالب لاكومبانيمون سي ما نجموش نقول له ايجا هكا ولا
ابسولومون اي دايور ساعات هذاك علاش في الجروب نتاع لي زونسيون تشالنج كبير عندنا احنا باش بو لي فير اديري للابروش هذه خاطر المعلم كونتريرمون البارون مش هو اللي اختار سي الاداره نتاع المدرسه اللي قالت له هكا نهار تاع الجور وجمع هذيك عندك ان سيكل دو فورماسيون دونك تلقاه ريزيستون شويه دونك فما اون ابروش ديفيرونت باش نخليه يتقبل المعلومه ويركب معنا في الترينو معناتها البارون الي دوموندور دونك اسهل دونك الي كونسيون ديجا اللي فما قلق ويجي باش يخدم على حاجه
اسكو الدوموند هذه نلقاها اكثر في معناتها في ترونج داج انفون ou elle est partie les parents les rendent des adolescents
wallahi tout âge et en fait c'est les jeunes parents donc les jeunes enfants خاطر لي جون بارون اليوم سون بلو يعني مهتمين اكثر معناتها يقراو اكثر لا تكنولوجي دخلت اكثر في حياتهم دونك اللي كنت نحكي عليه هك لا فولغاريزاسيون دو ليدوكاسيون قبل شكون كان يحل سيت باش يفهم كيفاش يربي صغير ولا كي صغير يعمل هكا شنو يعمل توا ولات حاجه موجوده معناتها دونك هما بيدهم ولاو عندهم نيفو دو كونسيونس اون فولونتي باش يغيروا الحاجات دونك لي جون بارون دونك فورسيمون لي جون انفون ميم سي لي ادوليسون لي بارون دادو زاد اليوم عندهم برشا صعوبات خاطر شوفوا قداش لي ديفي دو لا سوسيتي ولاو كبار
على الاخر
وي
شنو هما لي فيتور غران تشالنج بور ادوكي
سي encore une fois cette transition technologique معناتها قاعدين نخدموا على une plateforme de e-learning pour les parents pour les professionnels باش تكون une plateforme originale باش نعطي برشا معلومات مي هذا هو
كيفاش
مراجع عاود استدعاني دونك باش نبور فولغاريزي اي روندر لا فورماسيون لو سوتيان لا بارونتاليتي حاجه عاديه فريمون خاطر انا جو كونسيدير كو الكلنا نستحقوا اعانه كلنا نستحقوا سوتيان نصيحه اي سي با معناتها اون ني با بارون اون لو ديفيان دونك
جي نقول لك اسكو اون ابران ا ديفينير ا بارون دونك
وي اون ابران والله جي نقول لك كيما ما نعرفش انا باش قبل ما تاخذ كهربه تبدا تسوق tu prends des cours de conduite OK bien sûr ça va pas te faire ma tafsirish trod kan conducteur tayara mais عندك les bases et donc ça c'est important ma taqbel ma njib sghir wala hatta ana sghir ma ta عندي il vaut mieux que je développe des compétences
mais aussi ana habit nqouz aussi li yezm kraskla ma ta
absolument
l'évolution ya tika sah ma ta fama rask li yezm tir
absolument mach kima ya tika sah le monde change ahna lyoum nahkiou ala mawadhi' peut-être dans 2-3 ans bach nahkiou ala mawadhi' okhra li ma nkhammouch fihom فما صغيرات تو يقول لك انا 9 سنين ما عادش نحب نقرا نحب نولي نخدم نحب نولي يوتيوبر اي شنو نجاوبو شنو نحكي معاه هذوما مواضيع اليوم سي با فريمون اون كيستيون مي جو سي سور كو دون كلكو زاني باش يولي هذا موضوع كبير برشا معناتها لونفي دو داريتي ليكول اي دو ترافايي ا 12 ans ولا 13 ans
سؤال هذا تحبوا تعرفوا الاجابه نتاعو باش نسمعوا مدام ليليا في حصه واحده اخرى باش نحكي وزاد سي شنو لو فيتور دو ليدوكاسيون لكن السؤال قبل الاخرين يفات اي سي سيتي ا ريفير
Ah, si c'était à refaire. Wallah, je pense que j'aurais fait éduquer plus tôt. Voilà. Donc, je pense que, alhamdoulilah, je l'ai fait à un âge où j'avais une certaine maturité, mais peut-être je l'aurais fait plus tôt.
L'histoire que d'accord, il y a le livre de Paulo Coelho, l'un des livres qui a été écrit, l'alchimiste. En fait, il y a un voyage qui s'est passé. واللي هو اللي يخليك ادوكير مش بونس با كادوكير جيوم كانت تكون بالانرجي هذه اللي كان ليليا ما عملتش التثنيه نتاعها
absolument. كلها لابرونتيساج
ولا ستركتور ولا ابروش وكيفاش جو بونس
وي وي جو سوي بيرسوادي اللي ان فيت يا معناتها لي اكسبيريونس سي دي لوسون دو في معناتها نتعلموا منهم كل شيء اي سو كو جو سوي اجوردي سي لو فروي دو توت سي زاني ديكسبيريونس اللي عشتهم في الفينانس اوكان ريغري خاطر عرفت برشا عباد وتعلمت برشا حاجات mais dis-moi oui, du coup, ah, Ken, Luke, Luke, mais bon.
هي البرشا هكي نكونوا كمان البارتي نتاعنا قبل الخرانية اللي هي سيستر فيها ونتعديو ديريكتومون للجوك بوكس جوك بوكس في جوك بوكس كالعادة الانفيتي نتاعنا نقولوا له يختار يجيب يختار ثلاث اغنيات وعلاش اختارهم والمرسول الاولاني اللي اختارته مدام ليليا اللي هو هذا Aretha Franklin, Let Her Pray For You.
Ok, oui. Bon, هي سي فري تحكي مع راجلها، مي الغنية هذية سي ان فيت غنية في فيلم ما ميور انمي
اي
تاع جوليا روبرتس، والفيلم هذاك ياسر مزيان. جو تروف كو سي اون تري بيل لوسون تاع
كومونيكاسيون
تاع اكسبتاسيون تاع شانجمون دو
لاكتريس لوخا.
اي بس اي عرفت الفيلم مزيان برشا، وين ما نتفرج عليه يمكن شفته 5 مرات.
انت شرحتني باش نعاود نراجع نتفرج. اي جادور الفيلم،
شرحتك في كتاب وفيلم هاك
اكزاكت.
Il est très émouvant. Il est très émouvant. C'est l'histoire d'une famille ou surtout la position de la mère qui fait pour ses enfants. Donc c'est une belle leçon de vie.
Très bien. Le René est fini.
وتريق الشوق غدوه يولي نوار، وانا اللي مفرح الماما في العيد، وانا اللي كبرت وليت راجل الدار، والايام تدور مره ليك مره.
بلتي
وي بلتي وحلمه
حلمه.
بلتي يعجبني برشا، يظهر لي لا فورس ترانكيل اللي فريمون تري سور دو لوي. يعجبوني غنيته وحلمه، خاطر ديغا ديغا انت واحده واحده نجم نحقق احلامنا.
Il parle aux enfants,
effectivement. Il parle de la vie. René est des petits qui aiment beaucoup, donc forcément.
Bal tin hayi barsha, inchallah nhar nakhdoun yji bahdana, mais il yahki ma li ma li tranche d'âge le col déjà.
Exact.
Il yahki ala mawadhi'a, même j'ai beaucoup de respect et d'admiration كيفاش il approche le fan نتاعو.
كلامو حلو، غني معناتها الغني نتاعو كلامو معناتها مزيان، ما فهمش كلام خايب، ما فهمش. دونك صغير نجم تحط له اغنيه بلتي وتبدا مرتاح، معناتها باش يسمعها مش باش يبدا.
وإلي فيديراتور حتى مع لا ريلاسيون نتاعو مع الساحه الفنيه، ماهوش الماركه كلاشيني وكلاشيت نو 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 بيس.
اوكي نحيوه
نحيوه اكزاكتومون. المورس الثالث اخترته ليليا هو هذا.
Nous sommes les enfants du monde. Nous sommes les enfants du monde. Et si nos parents se trompent, que vont-ils nous laisser dans ce monde? Nous sommes les enfants du monde. Nous sommes les enfants du monde. Et si nos parents se trompent, que vont-ils nous laisser dans ce monde?
Tonton m'a dit, je fais attention, et tu devrais faire pareil mon garçon. Dans quelques temps ce sera déjà trop tard.
On ne peut plus. Les enfants du monde.
Voilà, هذا يعني
انا جو ديكوفر ما
بالحق انا بنتي me l'a fait découvrir. دونك جيت باش نفسر لها دو كوا ال بارل. ياسر عجبتني خاطر ال بارل دو دو سوجي كي مو تين ا كور، ليدوكاسيون اي لانفيرونمون. ويحكيو كيفاش معناتها لي ادولت، معناتها لي ادولت نتاع اليوم قاعدين ياخذوا يعملوا في قرارات غلطه، وشنو باش يخليو لنا، شنو العالم باش يخليه لنا. اي دونك جو تروف كو سي دي انفون ريسبونسابل اللي غنيو في الغنيه هذيا، يتسائلوا معناتها شنو احنا العالم باش نخليه لهم. اي دونك لازمنا نخليهم العالم مزيان وعالم نظيف وعالم ريسبونسابل.
Donc, c'est
exactement. Exactement. C'est de créer une génération d'adultes responsables et sûrs d'eux.
J'étais sûr que c'était une émission Béhé Bachamak. Lilia, je vais vous dire ce que
vous avez dit. Je suis pleine d'optimisme. على خاطر بديك نحكي مع زميله نتاعي فاين امين كوليغ نخدموا مع بعضنا، نحكيو كيفاش قداش مازال فما خدمه ومونك دو كونسيونس. معناتها عباره قالت لي العزوزه هذا الواد وتقول عام صابه، معناتها داخلين في حيط، ما نقولها ليه احنا راهو سي دي بتيت غران des petites graines qu'on sème, ou كل حاجة تعملها, c'est une bonne action. وخليها هكاك, il ne faut pas désespérer. C'est vrai, changement صعيب, le changement de comportement, بشيخو برشا وقت, mais on est là pour ça. Donc je garde espoir.
ومحليه كي واحد متصالح مع روحه, et franchement, je vois que tu es très aligné مع ce que tu عمل فيه, وحاجة مهم بيسر انك تعمل في حاجة زي كيف. وعندها امباكت, عندها حاجه ايجابيه في المجتمع. نتمنى لك معناتها برشا توفيق وبرشا نجاح للباركور نتاع ايديوكير واللي تعمل فيه, وان شاء الله تلقاو مره جايه زاد اوسي ونحكي
بتاب اخرى.
اكزاكتومون, ومرحبا بك.
يعيشك يعيشك مهدي, ميرسي بوكو.
كي يكونوا خلطنا لاخر الحلقه نتاعنا, كان معي في الاخراج السيد يوسف بن عيسى, في الاخراج الرقمي محمد الاحمر, انا مهدي محجوب. نعطيكم رونديفو ان شاء الله الجمعه الجايه في نفس التوقيت. تشاو تشاو, باي باي.
Et si c'était à refaire ?